Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir odam toshbo'ron qilinib, itga talatilgani va do'pposlanayotgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif izoh berdi. Qayd etilishicha, holat joriy yilning 13 may kuni Farg'ona shahar Ajomi ko'chasida joylashgan 16 sonli ko'p qavatli uyda yashovchi qo'shnilar o'rtasida sodir bo'lgan. Xonadonlarning birida it boqish bilan bog'liq maishiy muammolar oqibatida janjal kelib chiqqan. Buning oqibatida bir nechta qo'shnilar bir-birlarini haqoratlab, tan jarohati yetkazib, xonadon oynalarini sindirishgan. Hozirda jamoat tartibini buzishda qatnashgan barcha ishtirokchilarning shaxsi aniqlangan bo'lib, holat yuzasidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.